Broers en susters, kom ons sluit gerie oog. Almagtige Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmôre met mekaar kan brood deel soos ons gehoor het. En ek bid dat U Gees in ons harte sal spreek. Amen. Vanmôre se boodskap se tema is vla van ons verlede, is daar nog enige waarde of wat? Is die ware as daar is. En gister is ons daar by die Witkruismonument gewees, soos ons een keer 'n jaar doen om te gaan hulde bring aan die boere wat vanmôre is hierdie jaar en die nuwe kruise, Kota kruise is ingeslaan deur die familie. Dit is 'n reality check om daar te wees. Ja, asse. Dis 'n reality check om daar te wees so een keer 'n jaar. En terwyl ek daar was, het ek weer die vlag gesien wat die perderuiters dra. En as ons die wat al by Bloedrivier was, ken ook die vlag. En daar het ek 'n fotootjie vir julle daar bo op die skerm gesit van tipies die verskeidenheid historiese vlag wat na ons volk verwant is. Pragtige kleure en so aan. Nou, wat is 'n vlag? Ons het nou vanmôre baie oor oorlog gepraat. En hiersoos vind u nou die interessantheid. Ek gaan oor 'n vlag praat vandag. En dan gaan ek vir julle verduidelik wat 'n vlag is. Dan gaan ek vir julle 'n videoklip speel wat bietjie 'n verhaal gaan vertel van 'n spesifieke vlag. En dan gaan ek dit na die woord toe vat. Nou wat interessant is is 'n ons het vandag gebruik ons 'n vlag vir 'n seremonieele ding, 'n ding wat aan 'n paal wapper of so. Maar eintlik is dit nie die oorsprong van 'n vlag nie. 'n Vlag of 'n banier was 'n baie praktiese noodsaaklike ding gewees. Dit is aanvanklik gebruik as seinsignale en dit is soos ons tweerigting radio's gewees in die tyd van Malee. So 'n vlag se aanvanklike bedoeling was om iets te sein en ook om 'n getuienis te wees. Ek gaan nou daar 'n bietjie oor ingaan en dan met identifikasie. Here we are. Dis wie ons is en hier is ons. So die ridder, die koning, die Roman 9th Legion, hulle almal het 'n spesifieke vlag gehad, want in daai tyd was die chaos wat op 'n slagveld losgebars het, as hulle eers mekaar begin kap het met swaarde en spiese en goeders. Onthou geen tweerigting radio's nie, en almal gil volle bors. So dis nie asof die offisier kan sê, okay, ons val nou terug, want dit is maar net nog 'n stem in die melee van 40,000 stemme. So hoe het hulle geweet, ons gaan vorentoe as 'n eenheid, of ons val terug? Of die chips are down, nou hardloop ons. Hulle het letterlik rondgekyk na die banier van hulle eenheid. As die banier vorentoe gedra is, moes hulle vorentoe beweeg. As die banier teruggedra is, moes hulle terug beweeg. As die banier geval het, beteken dit die offisiere is dood, dan hardloop jy. Want niemand meer weet meer wat aangaan nie. Dis waar 'n vlag begin het. En 'n ridder het 'n groep soldate onder hom gehad. So 'n ridder het 'n spesifieke klere gehad wat aan sy familiehuis gekoppel was. En al ons familievla, wapens van vandag, kom van ons familievoorsate af uit Europa. So jy was as 'n familie, al was jy nie miskien die geslag van 'n edele nie, was jy as familie verwant aan 'n ridder. En die ridder se klere het oor jou familie gehang as jy in sy distrik gebly het. Daarom gaan jy altyd daai riddermasker en goeder sien op ons familiewa. Net so 'n bietjie van 'n agtergrond oor die heraldiek. So, die Wikipedia sê dat dit is 'n stuk lap met kleure, met 'n simbool, 'n sein, signaal of 'n decoration. En dis nou waar ons vandag bietjie oor gaan praat. Want as 'n vlag vir jou net 'n ornament geword het, was daar geen waarde in dit nie. Dan lyk dit mooi in 'n foto. Jou hom so in die wind. So as ons nou vandag gaan praat, net vir interessantheid, o, daar gaan ek nou die storie vooruit. Dat ek die aandag van al die ouens op Formule 1 kyk vandag. Skielik, wat gaan ons nou oor praat? Ok, so, net om 'n tikkie te praat oor die sein, is 'n waarskie, roep, saam, gee instruksies, het kommunikeer, het ons klaar met mekaar bespreek. Dit vertel 'n verhaal. 'N Vlag sê, julle ken die uitdrukking van die Amerikaners gebruik, Old Glory. Dit is hulle vlag, noem hulle Old Glory. Die een wat vol gate geskiet is by een of ander slag, veldslag van die wat is al hulle bekende veldslag, en in die naam vergeet vir 'n oomblik, daar waar almal uitgewis is. Van? Afghanistan is nou meer onlangs. Not so glory. Maar in elk geval, so jou vlag, 'n ridderse vlag, het in elke veldslag 'n embleem bygekry. Die Britte doen dit vandag nog met hulle militêre eenhede. So as hulle in Afghanistan was as eenheid, kry hulle 'n decoration by. Daar is 'n lang banier in hulle eenheid se hoofkantoor of hoofkwartier. En dit gaan eintlik daaroor dat die vlag vertel as getuie van waar jy was en wie saam met hom daar was. Dis 'n wonderlike ding as jy dit eers begin verstaan. So, wanneer ek sê die vlag is 'n getuie, hy sê, hy vertel wat gedoen is, wie daar was, daarom kan jy die story van 'n vlag volg. As jy die laaste een sê wie daar was, hy wys sy ware klere, onthou jy die metafoor van ons taal, wat hy het nou sy ware klere gewys. Daai seeroor vlag, as daai seeroor vlag oopgaan, dis sy ware klere. Ek het 3 dogters, so ek kyk baie mooi vir daai ware klere van die seeroor vlag. Maar as jy nou, kom ons gaan vertel nou 'n bietjie die story van 'n moderne vlag, né? Nou dit is nou waar daai story begin. True story, né? Wat's daai? Dis nie sommer net enige kep nie. Dis Max Verstappen se kep. Hy ry Formule 1. En wat's op die kep? Car Next. Oranje, wat sien julle daar? OK. Wat's Car Next? Car Next, daar sien jy Max Verstappen, hy's 'n Formule 1 renjaer. O, ek het 'n baie perfectionistiese dogter. Max Verstappen is 'n Hollander. Hy dra daai kep. Dis sy kep. OK? En Car Next wat sy hoofborg is 'n Hollandse firma. Daar's hulle family, daar's hulle embleem. Is 'n oranje wee met 'n karretjie wat oranje is. Alles is oranje. Wat is dit met oranje? As Max Verstappen op om die baan ry, dan lyk dit so by die paviljoene waar gaan ek hier agteruit spring. Ek gaan hier voor staan. Hierso. So as hy om die baan ry, dan lyk dit so van die oranje rook. Wat het dit met 'n vlag te doen? Daai ou is Willem van Oranje, nommer 1, Willem van Nassau, 'n Duitse prins wat getrou het met 'n meisie van Nassau, van Orange of Oranje en hulle nageslag is toe nou die huis van Oranje. En hy was jonk daar. Hy lyk nogal op bietjie na Max, né? Ook 'n Hollander. Eintlik 'n Duitse prins. Nou boop daai skip, dis nou nie 'n Formule 1 kar nie, maar boop daai skip wapper dieselfde oranje. Dit was die prins se vlag gewees en daar is 'n slagveld met die Spanjaardse vloot. Die Protestantse vloot teen die Katolieke vloot. Die kleur wat bo kan die Protestante gewapper het, was die kleur van Willem van Oranje, oranje. Van 6 of 13 van die Duitse prinsdomme het by die protestante aangesluit en hulle het hulle self later Neder-Duits genoem en dit het Holland geword. So die Hollandse land was deel van Duitsland tot hulle afgestig het tydens die Reformatieoorlog. En hulle het die 3 kleur, oranje, blanje, blou, die prinsenvlag van Willem gewapper as hulle simbool van stryd en oorwinning. Ons het vandag baie oor stryd gepraat, né? En vandag nog, hoewel die Hollandse vlag vandag rooi, wit en blou is, as hulle Prinsedag het of Koningsdag, wapper die oranje lint van Willem van Oranje bo aan die paal. Die belangrikste posisie bo op hulle vlagpaal. Maar hoekom is hulle vlag nou rooi en nie meer oranje nie? Nou, gaan ek probeer, kyk hoe lyk dit, wat is die sein getuienis of identifikasie in die vlag se verhaal? Nou, ek wil net gou hierso kyk of ek hierdie ding as hy. Nou gaan ek vir julle 'n stukkie.
Have you ever wondered why the Dutch national color is orange? I mean, their flag is red, white and blue, but whenever the Dutch are celebrating their nationalism or their football team is playing, they're always dressed head to toe in orange and never red, white and blue. So, why is this? Well, the short answer is fairly simple. It's because of William of Orange. William I, Prince of Orange, also known as William the Silent, led the Dutch in their revolt against Philip II and Spanish rule, known as the 80 Years' War. He was the first stadtholder of the Dutch Republic, declaring their independence in 1581. He was called William of Orange because of his Prince of Orange noble title. So, where was the Principality of Orange? Well, probably not where you might expect. It's in modern-day southeastern France. There still exists a small town in France today called Orange, with a population of about 30,000. The settlement dates back to the Romans being founded in 35 BC by veterans of the Second Legion. It was originally called Arosio, named after the Celtic water god. Over the years, the name became corrupted in Latin, and many years later, when a certain fruit arrived in Europe, its name in the local dialect of Old Provençal sounded an awful lot like the name of the principality. The two words therefore became conflated in Old French, since oranges came to northern France through that area. Now, Orange becomes relevant to the Dutch through political marriage. William of Orange was actually from the House of Nassau, which originated from what is today Western Germany. In 1515, Henry III of Nassau-Breda married Claudia of Châlons-Orange. Their son René therefore became Prince of Orange. When he died without any heirs in 1544, the Prince of Orange title was passed to his first cousin, William of Nassau-Dillenburg. William had no family relation to Orange. René inherited the title from his mother's side and passed it to his father's side. This began the House of Nassau-Orange, as William added Prince of Orange to his list of noble titles. He was already stadtholder of Holland, Zeeland, Utrecht and Friesland. It was around this time that Europe was divided by religious conflict, started by the Protestant Reformation. After the abdication of Charles V as Holy Roman Emperor, he split his inheritance between his son and his brother, and the 17 provinces came under Spanish rule. Philip II began to persecute Protestants and impose extremely high taxes, which led to the Dutch Revolt. This was led by William of Orange, as he had become known. Seven of the 17 provinces declared their independence in 1581 as the United Provinces, also known as the Dutch Republic. This would be the predecessor of the modern-day country of the Netherlands. William of Orange was assassinated in 1584 and was remembered as a Dutch hero who helped fight against the Spanish for their country's independence. The title Orange and the colour again became conflated during the lifetime of William of Orange, who would often wear the colour orange. The colour therefore developed into a symbol for Dutch nationalism. Now you may be wondering why, earlier in the video, I was talking about the orange fruit and not the orange colour. Well, it's because the name of the fruit came first. The first time that orange was used to refer to the colour in Europe was in the late Middle Ages. Before that, people just referred to the colour as yellow-red or something similar. William used the colour orange as early as 1577. The Prince's flag, or the Prinsenvlag, was the first flag used by the Dutch Republic with orange, white and blue horizontal stripes, the predecessor of the modern Dutch flag. So this leads to the obvious question, if the Dutch flag is based off of Prince William's flag and orange is still the national colour to this day, then why does the flag have red and not orange on it? Well, apparently with the Prince's flag, the orange colour tended to fade over time with exposure to the elements and quickly turned red. The flag started to become manufactured with red instead of orange because the orange flags would just fade to red anyway. It wasn't actually until 1937 that an official decree stated that the colour on the flag was red. The colour orange used by the Dutch extends far beyond the modern day country of the Netherlands, both directly and indirectly. Take New York City for example. The flag of New York has orange on it. This is because of the city's Dutch origin. The first permanent settlement in what is today New York was established by the Dutch in 1624. Even though for some reason the flag says 1625, but anyway, it was originally called New Amsterdam until it was taken over by the English in 1664 and renamed New York. A little further north and the state capital, Albany, also has orange on its flag. Again, this is because of its Dutch origins. Not only does this city have orange on its flag though, its original name before the English was literally Fort Orange. Sticking with New York State, and there's Orange County. Now this should not be confused with Orange County, California, that was named after the fruit, but Orange County, New York was named after William of Orange. However, Orange County was founded in 1683, but this was after the English had taken over all of the Dutch possessions in North America. So why was it named after William of Orange? Well, William of Orange said without any context, generally refers to one of two people. There were several princes of Orange called William, but the two most influential were William I, who I've already mentioned several times in this video, and William III. To Dutch people, William of Orange generally means William I. However, to British people, William of Orange generally refers to William III. Why? Because he became King of England, Scotland, and Ireland in the so-called Glorious Revolution of 1688. This brings us to another use of the colour orange that has been influenced by the Dutch, the orange on the flag of Ireland. At the time of the aforementioned Glorious Revolution, the majority of people in Great Britain were Protestant, but their king, James II, was Catholic. This made many people uneasy, and therefore the Dutch stadtholder, William III, was invited to the British Isles to depose their current king and take the throne for himself. This was greatly welcomed by the vast majority of British people. In Ireland, however, not so much. There were Protestant-majority provinces in the northern parts of the island, but as a whole, Ireland remained predominantly Catholic. The revolution was not quite so glorious from their perspective. Anyway, when Ireland began to fight for their independence, the tricolour flag of green, white and orange was used to represent Irish nationalism. The green represents Catholics and the orange Protestants, while the white symbolises the peace and unity between them. Finally, the orange influence reaches as far as southern Africa. Up until 1994, the flag of South Africa was orange, white and blue, and that little vertical flag in the middle there is the flag of the Orange Free State, an independent Boer republic until it became a British colony and then part of South Africa. Now in this case, the Orange Free State was originally the Orange River Sovereignty, a short-lived British colony, which, unsurprisingly, was named after the Orange River. The Orange River was named after William of Orange, but yet another William, William V. Now, are the Dutch the only ones that have a national colour not on their flag? Well, no, actually, there are a few more. The national colour of New Zealand is black. It's the reason their national rugby team plays in All Black, and indeed their name is the All Blacks. The colour black is associated with the Maori culture, the indigenous peoples of New Zealand. Now in 2015, New Zealand had a referendum to potentially change their national flag. Four of the five potential new flags featured the colour black. In the end though, the original flag was favoured by 56% of the voters and therefore remains the flag to this day. The national colours of Australia are gold and green. Apparently the gold represents Australia's beaches, mineral wealth and grain harvests, while green represents the forests, eucalyptus trees and the pastures of the Australian landscape. The Australian football team plays in a gold jersey with green shorts. A few more national football teams wear colours that are not on their flag. Germany wears a mostly white strip. This is because of Prussia, the kingdom which united Germany. Italy wears blue, the official colour of the House of Savoy, the royal family which ruled Italy from its unification until it became a republic. And finally, there's Japan, which also plays in blue, although the reason why isn't actually known. And so, that's why the Dutch use the colour orange as their national colour, and why their national football team strip is orange. It's because of William of Orange. And the title Orange originated from a small principality now in modern-day France when northern Frenchmen mixed up the name of the fruit with the Latinized name of a Celtic god.
Hierdie hele story oor oranje. Een kleur op 'n vlag. Met net so groot story. Wat al die pad gaan draai, deur New York, Suid-Afrika, alles. En jy het gesien, daar was nou ander kleure waarvan hulle ook gepraat het. Die vlag, die kleur, die story. Nou, dit alles het 'n hele rits dinge wat dit beteken. Kan jy jouself voorstel as die paus, die katholieke hoof, sit en kyk na Formule 1. En hy ken die story van die kleur. Dan beteken die kleur om die baan, vir hom wat die story ken, die dag toe ons verslaan is deur Willem van Oranje. Sonder die oorwinning van die protestante sou Oranje nooit op Max Verstappen se kop gewees het nie. So as die een wat die story ken, die vlag sien, dan beteken dit iets vir hom. Wat is die werklikheid van daai vlag? Die werklikheid van die geloofstryd van Willem van Oranje, van die kleur en van alles, is vandag. Religion in the Netherlands has historically dominated by Christianity between the 10th and 20th centuries. In the late 19th century, roughly 60% of the population was Calvinist or Protestante and 35% was Catholic. Since then, there has been a significant decline in both Catholic and Protestant Christianity with
Protestantism declining in such a degree that Catholicism became the majority of the Christian religion. The majority of the Dutch people is secular today. A relative sizable Muslim minority also exists. En om 'n lang storie kort te maak, die storie van die vlag het geëindig waar die volk wie se vlag dit is, nie meer in God glo nie. Is dit nou nie 'n tragiese storie nie? So, terug na die vlag en die kleur. Al wat nou oor is van die vlag, is dit dat die kleur van die lemoen is. Dis die volle waarde wat oor is vir die Hollanders. En nou gaan ek u vat vir 'n vlugtige story, true story, deur Jesaja. Nou net interessantheid, ons het vandag oor oorlog gepraat, vla het ek verduidelik kom uit oorlog uit, en ons gaan lees in Exodus 17 vers 15, waar vader die eerste keer wat ek in die Bybel kry, waar hy na 'n vlag verwys. En dit is juist toe nou sommer uit 'n oorlog perspektief. En hy sê, en keer het in Engels, want het sê dit baie mooi, and Moses built an altar op 'n hoë plek, and called the name of it Yahweh Nissi. Die Engelse Bybel sê Jehovah Nissi. Yahweh Nissi. Nissi beteken banier. Vlag. Hy bou 'n altaar op 'n hoë plek en hy sê, noem die plek, Yahweh is jou vlag. Waar sit 'n vlag? Bo 'n paal. En hy sê, for he said, because the Lord has sworn that the Lord will have war with Amalek. Wat hy vandag gesê het, Yahweh stry vir jou. Hy het gesê, hang 'n vlag daar, ons noem dit nou maar 'n altaar, maar hy het gesê op 'n hoë plek, noem dit vlag, en sê, dit beteken, soos oranje vir die Hollanders beteken, Yahweh sal vir jou stry. Daarom is ek jou banier. Nog 'n plekkie waar ons het lees, gaan nou 'n bietjie vooruit spring daar. As ons in Psalm 60 gaan kyk, sê Vader daar, nou luister hoe hy weet ek gesê het oor oorlogvoering, hy sê, Thou hast given a banner to them, a vlag, that fear thee. Vir hulle wat God vrees, het hy 'n vlag gegee. That it may be displayed because of the truth, that they beloved, that thy beloved may be delivered, save with the right hand. As jy dit nou mooi gaan lees op Afrikaans, hy het vir ons 'n vlag gegee, dat sodra ons in 'n oorlog ingaan, vir ons wat hom lief het, ons die vlag kan hys, en daai vlag sal ons red van die pyle. Hoe red dit jou? As die vlag opgegaan het in 'n stryd, en jy moes en jy is onder aanval gewees, en jy retireer as 'n soldaat na jou vlag toe. Waar is jou rug? Jou rug is by die wat rondom die vlag vergader. Die wat rondom die vlag vergader is jou mense, jou eenheid, jou legioen. So jou rug is veilig, sodat jy kan jouself verdedig met jou swaard. Jaweh sê, ek het vir julle 'n vlag gegee in die stryd, sodat julle wanneer die pyle op julle gevuur word, kan retireer, na die plek toe, waar ek bepaal het, jylle veilig is. Is nie mooi nie. Maar die probleem is, dat ons nou gewys het, kom ons stap vinnig deur Jesaja, want dis ons Nuwe Testament. Hoekom sê ek Jesaja is Nuwe Testament? Vir wie van julle weet nie, is in die Ou Testament nie? Jesaja is Nuwe Testament, want die boek Jesaja, is in Lukas 4 vers 17, en 21 ander plekke word Jesaja deur Christus aangehaal as Nuwe Testament. Hy sê onder andere Lukas 4 vers 17, en die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, dis nou in die Nuwe Testament. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te bring, en cetera, en op die einde van die dag sê hy, hierdie deel is vandag in julle ore vervul. So wat het Christus gedoen met Jesaja? Hy vat dit uit die Ou Testament, hy lees dit binne die Nuwe Testament, en hy sê, wat ek nou vir julle gelees het, het vandag gebeur. So as ek nou vir julle gaan sê, ek lees vir julle uit Jesaja uit vandag, dan lees ek vir julle uit die Nuwe Testament uit. En, nou wil ek net sê, onthou nou die story van die oranje, hoe nutteloos dit geword het vandag, omdat die hele volk wat onder die vlag gestry het, sy nasate, het God verwerp. As ons nou Yahweh se vlag oor ons reis, en ons ken nie sy vlag se verhaal nie, Wat is die nut van ons geloof? Gaan ons veilig wees as ons met ons rug retireer na die vlag toe? Glad nie, dis net 'n kleur. As ek die Bybel lees en 'n versie lees en sê ek lees hier dit. Die woord sal my beskerm, amper asof ek 'n bygelowige is. Het dit enige nut? Yahweh, die banier, my Christenskap, my geloof, die woord, wat ek ook al lees, net soos die kleur oranje, het net 'n waarde as ek die storie van die kleur verstaan. Nou gaan ek gou met Jesaja deurdraf, sodat ons so vinnige oorsig kry oor die storie van Yahweh se vlag. Dat dit vir ons waarde kan hê. So ons gaan nou begin by Jesaja 5, en ek gaan dit vertel en so 'n bietjie die rooi font vir u lees. So Jesaja 5 begin, ek lees 5:25, daarom het die toren van Yahweh ontvlam teen sy volk. Bietjie geskiedenis, Israel het hulle rug op hom gedraai. Soos Holland vandag. Na hy met Israel deur die woestyn is, na hy met Israel se baniere, die 12 stamme, onthou jy hulle het almal hulle eie wapens gehad. Onthou jy hoe mooi was hulle vir Yahweh van die berg af, as hy gesê het, hoe pragtig is jy vir my, toe Biljam na bo staan en kyk na hulle. Die leerskare van Israel, onder hulle, al hulle baniere wat in die wind wapper, trek uit. Dis Yahweh se erfdeel, dit is sy koninkryk, en hulle draai hulle rug op hom. En hier kom ons by Jesaja 5, en Vader sê, hy hef 'n banier op, wat doen hy met die banier? Roep het allemaal om veilig te wees? Nee. Hierdie banier in Jesaja 5 is baie spesifiek om soldate by mekaar te roep. Maar hierdie soldate word deur Yahweh geroep om sy volk te straf. Hy sê, en hy sal 'n banier ophef vir die nasies in die verte en hy fluit vir die volk daar aan die einde van die aarde en kyk gou, haastig kom hulle, want as Yahweh 'n banier ophef, luister almal. Maar in hierdie geval sien sy volk nie as die banier nie. Hulle staan net so en rond kyk. En dis asof 'n vyand hardloop met sy banier, die Roman 9th Legion, en hy gaan hardloop tot in die middel van Israel se leerskare en hy lig die banier daarop. Wat gebeur dan? Die Roman 9th Legion storm op hulle banier af. Wie's daar? Israel. Wat doen hulle? Hulle kap Israel se koppe. So wat sê Yahweh? Ek lig 'n banier vir die Assiriërs op in die middel van julle. Laat die Assiriërs kom na hulle banier toe en dan gaan hulle met julle handel. En so begin die storie van Jesaja. Dis waar die storie van Yahweh se banier begin. Nou gaan ons daar aangaan. So hier gebruik Yahweh 'n banier van die vyand om op te lig, om die vyand te roep om Israel te straf. En hier gaan ons nou die volgende stukkie toe. Wanneer sy kinders hulle rug op hom draai, is daar gevolge. Yahweh sê so in Jesaja 6, net die volgende hoofstuk. Nou sê die profeet Jesaja, want hy sien hierdie hele prentjie soos 'n movie voor hom afspeel. Onthou net, dis verskriklik geweest om 'n profeet te wees. Hy gaan in die aand staan bo op die muur van die stad, kyk in die duisternis in en Yahweh gee vir hom 'n beeld. Jy gaan elders lees, Yahweh gee vir hom 'n toneel soos 'n tafereel en hy sien hierdie goed. Yahweh sê vir Jesaja, kry vir my kinders. Die kinders, sy kinders word 'n teken van wat hier gaan gebeur. Ons sal dit nou lees. Maar nietemin, na Jesaja hierdie ding gesien het, sê hy vir Yahweh, Yahweh, hoe lank? En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê. Hoe lank gaan u hierdie banier vir die Assiriërs ophou? Hy sê, totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense, en die land verwoes is tot wildernis, en Yahweh die mense ver verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land. En dan sê hy verder, en as nog 'n tiende deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting. Daar gaan niks oorbly nie. Maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, die boom is afgekap, hy lê daar, dan kom maar so 'n lopertjie uit. Hy sê, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. Daar gaan weer ietsie uitloop. So wat was die doel? Die gevolg van hulle sonde is, Yahweh het hulle hele land leeg gemaak. Daar was niks oor nie. So goed, al die Hollanders weggevat. As Yahweh vandag moes kom na Holland toe, dan was daar geen oranje in Holland oor nie. As ek nou hierdie metafoor moes gebruik. In die volgende gedeelte sê Yahweh dan vir die profeet, hoorie so, jy moet nou kinders hê en sulke goeders, en dan sê die profeet, hier is ek, dit is nou Jesaja 8:17. Hier is ek en die kinders wat Jahwe my gegee het. Tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel. Hulle moes 'n teken wees. Wat is 'n vlag? Is 'n teken. So Jahwe hou daarvan om met tekens te werk. Eers was dit 'n altaar, nou is dit die profeet en sy kinders. En wat 'n teken is dit? Hulle sal Jesaja 8:21. Dan sal hulle deur die land trek beswaard en honger en as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek en hulle koning en hulle God vloek. Dan sal hulle na my na bo kyk, ook die aarde aanskou en kyk daar sal benoudheid en duisternis wees. In jammer nag en donkerheid is hulle gedrywe. So hierdie mense wat die straf van die Assiriërs ervaar. Wat doen hulle? Hulle bekeer hulle dadelik tot Jahwe. Hulle sê vir hom hulle is jammer. Hulle hou op om te doen wat hulle verkeerd gedoen het en Jahwe help hulle. Nee, hulle doen dit nie. Want ons mense doen dit nie. Jahwe sê, wanneer hierdie dinge met hulle gebeur, gaan hulle na my kyk en my vloek. Hy sê hierso. En as hulle vir julle sê, ek lees van jou, vanweë Jahwe van die leerskare wat op die berg Sion woon, en as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg as dit met hom sleg gaan nie. Moet vir die lewendes die dooies gevra word en daarna sê, nee, hulle sal opkyk as dit met hulle swaar gaan en my vloek. Nou, moenie nou sê, die blerrie Israel, kan jy nou glo dat hulle so stupid is? Want ek wil vir jou sê, dis ons elkeen se verhaal. Hierdie is my en jou verhaal ook. 'N deel van jou, wanneer het met jou swaar gaan, wil opstaan en God vloek. Wanneer jy roep, en jy ervaar nie wat jy wil hê, die story moet wees, dan is daar 'n gedeelte van ons wat eintlik opstandig raak. Nou, het is interessant dat hy eindig dit te sê, in jammer nag en donkerheid, hier sit ons nou met 'n verskriklike toneel. Dit het so donker geword in Israel. Want hoekom? Daar is nie 'n siel in 'n huis nie, nie 'n lampie aan nie, dis soos wanneer die stad se krag afgaan. Dis net donker. Wat is die wonderlike ding van donkerte? Jy kan lig verskriklik ver sien. Nou kom ons lees verder. Wanneer kan lig die verste gesien word? Jesaja 9. Ons lees deur Jesaja, ons lees van die storie van Jahwe se banier. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Nou kan julle sien hoe begin die storie te loop. Jesaja 9 vers 4. Want elke soldaatskoen wat daar wegstap het gedreun en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding. 'N Prooi van die vuur, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Nou hier begin 'n verhaal van 'n vlag, wat spesiaal ontwerp was, om gehuis te word wanneer dit donker is. Maar voor hy gehuis kon word, moes dit donker word. Maar om dit donker te kry, moes almal verwyder word uit die stad uit. So die storie van ons vlag begin waar die volk hulle rug op Jahwe draai, hy hulle verstrooi, hulle weg is, dit goed donker is, almal ver van hom af is. En dan hef hy 'n baie spesiale banier. 'N Lig banier, soos 'n fakkel wat jy op 'n lamppaal hys. Ons gaan aan, 9 vers 6. Ek gaan eintlik spring. 9 vers 8. En die hele volk sal dit gewaar word. Efraim en die inwoners van Samaria, want in trotsheid en grootheid van hart sê, die bakstene het geval, maar met gekapte klip sal ons bou. Die wilde vyeboom is afgekap, maar ons sal seders in hulle plek neem. Wat sien ons hier? Arrogansie. Vader sê, ek het julle tot hier gebring. Dis nag. Ek sit vir julle lig op as 'n banier. En wat doen julle? Julle sê, ok, die Assiriërs het ons weggevat, maar ons sal weer opbou. Ons sal 'n plan maak. Ek dink onwendbaar na die liedjie wat ons so mooi sing. Ons sal self maak dit, ken jy daai liedjie van solidariteit? Ons sal self, ons sal self is die verkeerde sin as Jahwe jou wil laat roep na hom. En wat hy sê van Israel is, ek het julle tot hier gebring in duisterste van nag, en toe ek verwag julle moet opkyk na my toe om na my te roep, wat doen julle? Julle sê, ons sal self. Dan sê hy verder, ondanks dit alles, is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand bly nog teen hulle uitgestrek. En dis vir my die boodskap aan elkeen van ons persoonlik. Wees versigtig met hoe sterk jy is. Kom eerder vinniger tot die punt, waar jy na Jahwe roep, as wat jy soos Israel forceer, dat terwyl het donker is, jy nog steeds met bakstene bak en bou. En sê ons sal self. Want dan sê hy, nog steeds bly my hand teen julle uitgestrek. En as julle dink, dis uniek aan Israel, is uniek aan ons. As jy nou vorentoe gaan, jy gaan kyk hierso in Matteus 12 vers 38, soek hierdie fariseers 'n teken. Hy sê, Matteus 12 vers 38, toe spreek sommige van die skrifgeleerders en fariseers en sê, meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Ok, sien julle die ironie? Hulle kyk na die vlag, dis Christus. En hulle sê vir die vlag, ons wil 'n vlag sien. Want hulle kan hom nie sien nie. Want hulle sal self. Hoekom pas Christus nie in hulle vlagprentjie nie? Want hulle het 'n ander storie om te vertel. En die storie van Christus se vlag pas nie in hulle narratief nie. So hulle kan hom nie sien nie. Hulle kyk reg verby hom. As jy die storie van die vlag nie ken nie, beteken die vlag vir jou niks nie. Nog 'n gedeelte, Matteus 16:1, en die fariseers en die sadduseers het nader gekom en hom te versoek, en het hom gevra om hulle 'n teken uit die hemel te laat sien. Jesaja 6 vers 9, sê Jahwe in Jesaja al, en hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Want wat sê hulle? Ons sal self. Ons het ons eie story geskryf. As Joshua nie in ons story pas nie, dan sien ons hom nie. Nou kom ons by die goeie deel van Jesaja, vanaf vers 10 af, maar net vir interessantheid. Wat doen Jahwe met die wat hy geroep het om Israel te straf? Hy het daai banier gaan opsit. Ek lees gou vir julle, hy het hulle gered. Nee, hy het nie, ongelukkig nie. Hy sê van die Assiriërs, hoekom het hy hulle nie gered nie? Hy sê, wee Aser, die roede van my toren en 'n stok is hy. Ek het Israel geslaan met hom, ek noem hom 'n stok. In hulle hand is my grimmigheid. Ek is kwaad, ek het hulle gevat in my hand en ek het Israel geslaan, want hulle is stout. Ek sal hom stuur teen 'n roekelose nasie, gaan hy so aan. Hy sê, maar Assirië, hy bedoel dit nie so nie, in sy hart dink hy nie so nie, maar om te verdelg is in sy hart. Wanneer Jahwe 'n stok in sy hand neem en slaan, en die stok doen dit vir die rede om seer te maak. Maar Jahwe doen dit vir die rede om iemand te red. Wat doen Jahwe met die stok na die tyd? Hy sê, in die einde, hy sê, maar as Jahwe al sy werk voltooi het op die berg Sion en in Jerusalem, dan sal hy besoeking doen oor die vrug van die grootheid van die Assiriërs hart. Ek sal hulle gaan straf vir wat hulle redes was in hierdie storie. Dan sê hy verder, kan 'n byl hom beroem teen die een wat daarmee kap? Met ander woorde, kan die stok, dink ek, is sterk, terwyl die een wat hom swaai eintlik sterk is. En dan sluit hy af deur te sê, daarom sal Jahwe van die leerskare onder sy vetteste maarte stuur, en onder sy heerlikheid sal hy 'n brand laat uitslaan, soos die brand van vuur. Jahwe vernietig. Nou as Jahwe, ons tel twee gevalle hier op van arrogantie. Arrogantie in Israel, en arrogantie in Assirië. By Assirië het die arrogantie daartoe gelei, dat Jahwe hulle verbrand met vuur. By Israel het die arrogantie daar gelei dat hulle nie vir Christus kon sien nie, al staan hy reg voor hulle. Die gevolg van beide is die dood. So ons hoë waarskuwing op hierdie stadium oor ons vlag se verhaal, is kom vinnig tot op die plek, waar jy gereed is om te sê, Jahwe, ek kan nie self nie. Ek kan nie self nie. Nou lees ek verder Daai selfde vlam wat aan die fakkel is, wat aan die paal hang, wat in die donkerste van nag vir Israel oor heinde en verre 'n lig maak, wat ons nou van gelees het, en die lig van Israel sal 'n vuur wees en verbrand die Assiriërs. Christus is goed vir sommige en hy is sleg vir ander. Skok het jou? Die woord sê, hy die steen waaroor sekere val, wat hulle verbrysel. Christus is vir die wat hom aanvaar, goed, hy is die lig in hulle duister nag. Christus is vir die wat hom verwerp, sleg, hy is die een wat hulle gaan oordeel in die hel. So ek weet almal sê, Christus is liefde. Maar dis net die helfte van die storie. Christus is liefde vir die wat die storie van sy vlag ken. En wat hom sien vir wie hy is. Christus is vrees en haat vir die wat hom verwerp. En soos die fariseer sê, wys vir ons 'n teken terwyl hy voor hulle staan. Hy het gesê, daar sal 'n geween wees en 'n gekners van tande en hy het met hulle gepraat. So ons moet baie seker maak, ons verstaan die storie van die vlag van Christus. Elders in die openbaring sê hy, wanneer hy weerkom, sal die meerderheid, 2/3, sal daar op hulle tande kners en God vloek. Is dit nie so dat hy gesê het, nou hierso, hulle sal my vloek nie? 'N minderheid sal sê, kom Christus, red ons. Nou sê hy hierso, Ek gaan nou amper afsluit oor die storie van ons vlag. Jesaja 11 vers 10, sien julle stap ons deur Jesaja en ons gaan lees oor die storie van ons vlag. En in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isaïe, daai stomp wat ons nou van gelees het, waarvan daar net so groen lopertjie uitgekom het, wat daar staan as 'n banier vlag van die volke en sy rusplek sal heerlik wees. En in die dag sal die Here, Yahweh, weer vir die tweede keer sy hand uitstrek. Wanneer was die eerste keer? Toe hy uit Egipte gered het. Nou sal hy vir 'n tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop, wat sal oorbly uit Assirië en Egipte en Patros en Kus, en waar is al die plekke waar hy hulle gevat het, toe hy hulle weggevoer het. Hy sê, nou vir die tweede keer gaan haal ek julle uit, soos ek julle die eerste keer by Egipte gaan haal het. En hy sê verder, en hy sal 'n banier ophef, vir die nasies en by mekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is uit die vier hoeke van die aarde. Daar is ons vlag. Hy noem hom 'n lig vir die nasies. Jesaja 18 vers 3 Al julle bewoners van die wêreld en bewoners van die aarde as 'n banier opgehef word op die berge, volke, kyk as die basyn geblaas word, luister, that's the last chance. Nou is die Hollanders hulle oranje so wys, in die toekoms. Dink aan die ware vlag en die betekenis daarvan. Dink hoe ver mis die Hollanders die waarde van hulle oranje. As 'n les vir hoe ver mis ons die waarde van ons geloof, as ons nie verstaan wat en wie Christus is nie. En jy noem jouself 'n Christen, jy het 'n Bybel, jy die talk the talk, but you don't walk the walk. Dan is die orange van die Hollanders en jou Bybel presies dieselfde. Nou kyk gou hierso in Numeries 2, Numeries in die Ou Testament vir die wat nie weet nie. Numeries is baie lank terug. Numeries 21 vers 7. En die volk het na Moses gekom en gesê, kyk nou hoe ver terug in die Ou Testament het Yahweh 'n vlag gehuis in die woestyn waar Israel in die woestyn was en daai vlag het klaar die oranje opgehaat van Christus. En die volk het na Moses gekom en gesê, dis nou na hulle daar uitgetrek het, het die slange mos, giftige slange agter hulle aangekom en hulle begin pik omdat hulle gesondig het. Ons het gesondig dat ons teen Yahweh en teen u gespreek het. Bid tot Yahweh dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê Yahweh aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Wat's op 'n vlag? Wat's bo 'n paal? 'N vlag. En dan sal elkeen wat gebyt is met sonde, dis die slange, en daarna kyk, sal lewe. Hoekom het hulle Christus as 'n slang voorgestel? Het jy al die mediese eenheid in die weermag se simbool gesien? Is daai paal met die slang wat so om hom gedraai is. Dit verwys na die slang in die woestyn en hoe die slang genesing gebring het. In die weermag dra hulle die slang op die paal op hulle insignia. Ook 'n banier, né? Hoekom het hulle, want ek sê vir julle sê hoekom, 2 Konings 5 vers 20, ons tree dan as gesante op van Christus, asof God deur ons vermaan, ons bid julle in Christus, laat julle met God versoen, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Ons weet die slang in die paradys was die een wat Eva tot val gebring het, maar wat het Christus aan die kruis vir ons geword? Sonde. So wanneer hy in die woestyn voorgestel word as die een wat ons kan genees, word hy as 'n slang voorgestel, want Christus het al die sonde wat ons verdien het op hom geneem. Is dit nie mooi dat die vlagverhaal van Christus begin al in Numeri in die woestyn nie? Want sonde het hulle gesondig, slange het hulle gebyt en doodgemaak, o, dit was die paradys incident, né? En hulle is gered, deur wie? Deur die een wat geen sonde gehad het nie. 'N lam wat vir hulle 'n slang gemaak is en aan 'n paal gehang is, dis ons banier. Dis die storie van ons banier. Nou net vir interessantheid lees ons uit Jesaja 30, so amper aan die einde. 1000 van julle sal vlug vir die oorlogsgeroep. Die vlag is nog steeds in 'n oorlog. Die hele tema van môre met Johan se liedjie in stryd, moenie bang wees nie, het aangesluit by Jesaja wat die hele boek Jesaja is heeltyd in 'n oorlog. Met 'n vlag wat daar wapper. En dan is die vlag daar, en dan is die vlag hier, en dan is die vlag hier, maar dis te midde van 'n stryd. So nou lees ons weer in Jesaja 30. 1000 van julle sal vlug vir die oorlogsgeroep van een enkele, vir die oorlogsgeroep van 5, totdat julle oorbly soos 'n vlagpaal op 'n bergtop, en soos 'n banier op 'n heuwel, en daarom sal Jahwe met ongeduld daarop wag, om julle genadig te wees, en daarom sal hy hom verhef, en hom oor julle ontferm, want Jahwe is God van gerig. Oké, okay, wat staan nie? Julle sal stry vir wat reg en goed is. Julle sal terugval na julle banier toe. Tree vir tree terwyl die vyand julle aanval. Julle sal naderhand een oor wees. 'N paar en julle vlagpaal. En dan sal Jahwe ongeduldig wees, angstig wees om uit te trek om julle te red. Want sê hy, ek is Jahwe van die gerig. Daai woord gerig is eintlik van wraak. So dit gee vir jou hierdie beeld van 'n oorlog in waarin ons nou is. Elke een van ons persoonlik. Dis okay as jy voel jy staan stoksiel alleen. Jahwe het al lank al gesê, as jy my vlag dra, gaan jy naand voel asof jy lank alleen die enigste paal op 'n berg is. That's fine. Hoe het ek nou gesê? True story. Dit gaan gebeur. Maar as ons weet wie ons vlag is, van waar af hy al wapper, dan sê Jahwe, onthou ook dit, ek is ongeduldig. Jy kry, hierdie Hebreëse woord is soos een wat staan en trippel, wat nie kan wag nie. Ek kan nie wag om deur my oordeel toe te tree. En voor jy die laaste van julle uitgewis word, daai banier wat daar staan, waarna julle retireer het, wat vir julle stry, julle te hulp te kom deur my oordeel op die aarde uit te stort. Dis nie asof hy aan die slaap is nie, dis nie asof hy vergeet het nie, of net sy tyd vat nie. Hy is ongeduldig om dit te doen. Daar is redes hoekom dit is, die tyd is wat dit is. Dan sluit hy af. As jy dan so voel, jy is alleen op daai berg, en die paal is jy alleen oor, jy is in baie goeie geselskap. Christus het net so gevoel. Onthou julle, wat was sy woorde, toe hy stoksiel alleen, ek sê nou, hy was twee het langsom gekruisig, maar hy was die enigste wat vir geregtigheid daar gestaan het. Toe Vader hom ook nog verlaat het. Sodat ons nooit deur Jahwe verlaat hoef te word nie. So jy is nie alleen as jy alleen op die berg oor is as 'n vlag nie, want Christus was eens alleen gewees. Vader sal ons nooit verlaat nie. Ek sluit dan hierdie laaste skyfie sê, ons Bybel, ons kerk, ons Christenskap en ons godsdiens, alles so nutteloos as die oranje om die renbaan by die Formule 1. as ons nie die story verstaan nie. As ons nie die vlag wat ons dra se verhaal ken nie, sy syne hoor en met sy beeld kan identifiseer nie, is dit maar net te kleur. Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, baie dankie vir hierdie ryk geskiedenis wat u ons mee leer. Vader, die Bybel is werklik 'n geskiedenisboek. En ons geslagte van geskiedenis gaan al die pad terug. En ons kan die Bybel vat en teruggaan om die storie van ons vlag te lees. En Vader, wanneer ons begin kyk om te sien, dan begin ons besef hoeveel waarde ons aan ons vlag moet heg. Waar hy nie oral gewapper het al nie. Die verhaal, die storie wat hy kan vertel. Vader, en hy sal wapper, die woord sê vir ons, tot hy weerkom. Gee ons die krag dat ons nie ons vlag sonder respek sal hanteer nie. Vader, dat ons op aandag sal staan vir ons vlag. Vader, dat ons ons vlag nooit op die grond sal laat val nie. Want ons vlag se story, Vader, is ons story. Dankie vir u genade in die naam van Yeshua. Amen. As julle het nou nie voorreg gehad, die jonges, om werklik vlag etiket te leer nie. So dit is bietjie van 'n verlies vir julle. Maar vlag etiket, Albert sal dit nog, weet wat nie die weermag was, kadette en so. Een vlag, die ou Suid-Afrikaanse vlag, mag nooit op die grond geraak het nie. Selfs die manier hoe jy moes opvou, was 'n manier, twee het gedoen, dat die vlag nooit aan die grond raak as jy hem opvou nie. Een vlag mag nie in die aand nog wapper nie, hy moet gestryk word. En met eerste lig moet hy gehuis word. Een vlag in die land oor van wie hy wapper, moet altyd die hoogste vlag wees, in die middel wees van ander vla. Want die vlag, die simboliek daarachter was, oor elke vlagdraer, oor al die eeue wat hom gedra het, deur goed en deur sleg, het hy die simbool geword van jou respek, vir hulle wat hom moes dra, soos 'n fakkel. En dit alles kom eintlik uit, is 'n ryke geskiedenis van ons, wat as jy dit begin verstaan het, dan sou jy verstaan as Yahweh sê, ek is jou banier. Jy kan nie jou geloof in Christus in die grond laat lê nie. Jy kan dit nie onder 'n maatemmer in die nag wegsteek nie. Dit moet altyd in die daglig wees. Was verskriklike mooi simboliek aan 'n vlag, as jy verstaan wat 'n banier eintlik beteken. Goed, dan is ek klaar. Johan.